Nelska Duga. Rock and Roll Magazine Žikica Sinića.
Dobroveče, želimo, evo Žikica Simić, ovo je Neonska Duga na Radio Beogradu 2, pesma koja se upravo završila, zove se Texman, izveo je sastav Beatlesi, potiče se njegovog albuma Revolver koji je izašao tačno pre 50 godina. U večerašnjoj emisiji obeležavamo tu godišnicu. Album Revolver ne samo što je važan u diskografiji grupe Beatlesi, već je važan uopšte u istoriji rock muzike, jer su se mnoge stvari sa njim promenile, a radi se o jednoj zaista fantastičnoj ploči koja je eto već pola veka je tu sa nama, a ni trunka prašine nije pala na muziku koja se nalazi na tom fantastičnom albumu. Ploču je otvorila ova pesma Texman, koja zapravo govori o jednom porezniku i o toj situaciji u Velikoj Britaniji u doba kada je ploča Beatlesa nastajala 1966. godine, kada su porezi bili jako veliki. Autor pesme je George Harrison i on je tu napravio taj osvrt na tu vrstu, na tu situaciju. Inače, George Harrison je na ploči Beatlesa Revolver, čiju godišnjicu obeležavam u večeras, imao čak tri pesme, što je, ja mislim, veoma važno da se napomenu na samom početku, a ova Taxman je zapravo i otvorila album. Zanimljivo je reći u vezi ove ploče i u vezi ove pesme zapravo da je ona karakteristična po tome što je u njoj Paul McCartney svirao solo gitaru, ima tu solo deonicu u onoj čuvenoj knjizi koju je napisao Ian McDonald, koja se zove Revolucija u glavi, Beatlesi i 60. godine. Se govori o toj solo deonici Paula McCartneya i kaže se da je ona bila inspirisana nekim inovacijama koje u svirci, kada u pitanju rock gitara, uneo Jeff Beck sa svojim čuvenim solom u pesmi Shapes of Things, i smatra se da je to otprilike bio McCartneyev osvrt na tu Beckovu svirku. Čuli smo tu pesmu, imali smo prilike da slušamo u raznoraznim izvođenjima, u daljem toku emisije ćemo se također susretiti sa ovom pesmom Georgea Harrisona, a u prvom delu večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga preslušat ćemo u celosti album Revolver. Nastavljamo onako kako su pesme poređene na ploči. Sljedeća numera se zove Eleanor Rigby, to je jedna od najpoznatijih pesama sa ovog albuma, jedna od najpoznatijih pesama Beatlesa uopšte. Kao njen autor obično se apostrofira Paul McCartney, mada kao što verovatno znate, sve pesme Beatlesa su potpisivali kao tandem McCartney i Lennon. Mada u ovoj malo pre spomenutoj knjizi i već negde gde sam ja to pročitao, postoji izjava John Lennona koji kaže da je 70% pesme Eleanor Rigby zapravo njegovo. Ali u svakom slučaju ta se pesma veze za Paula McCartneya i tematski je jako zanimljiva. O toj temi najbolje je govorio David Crosby u jednom intervju kada je rekao da se zapravo pesma Eleanor Rigby Beatlesi uradili jednu fantastičnu stvar jer su prvi put kao glavne ličnosti u rock pesmi stavili zapravo stare ljude, ljude u poznim godinama, ljude koji se obično ne pojavljuju u rock pesmama. Zatim ćemo čuti pesme I'm Only Sleeping i još jednu pesmu Georgea Harrisona koja se zove Love You Too. To je ono što nam sledi u narednom segmentu. Ovo su Beatlesi. Pesma je apsolutno fantastična i legendarna, Eleanor Rigby.
All the lonely people, where do they
Bila je pesma George'a Harrisona Love You Too, koja se nalazi na albumu Revolver, čiju 50-godičnicu obeležavamo u večerašnjoj emisiji. U prvom delu Neonske duge slušamo u celosti ovaj legendarni album sastava Beatlesa, a kasnije ćemo vam ponuditi jednu alternativnu verziju ove ploče. Ova numera Love You Too, koja se upravo sada završila, pokazuje veliko interesovanje koje prema indijskoj muzici u tom trenutku ima George Harrison, sitar i te druge muzičke instrumente, tu čuvenu udaraljku koja se zove tabla, svirali su zapravo muzičari indijskog porekla koji su živeli u Londonu, mada su mnoge, mada je ova svirka od strane nekih rock kritičara pripisana George'u Harrisonu, ali se pretpostavlja zapravo pravi poznavaci situacije smatraju da je zapravo to svirka nekih poznatih ili manje poznatih indijskih muzičara koji su živjeli u to vreme u Londonu. Pre toga smo čuli legendarnu pesmu I'm Only Sleeping, koja je opet predstavila Beatles u jednom potpuno novom svetlu. John Lennon se pojavlja kao njen glavni autor i pevač u toj pesmi. Zanimljiva je ta konstelacija kako su Beatlesi zapravo za nekoliko godina, za 2-3 godine zapravo evoluirali od jednog takozvanog cover benda koji je svirao po hamburškim kafanama u jednu grupu, u jednu muzičku instituciju koja stvarala potpuno novu muziku, dosta nezabeleženu. Mislim da je album Revolver zapravo ta prekretnica koja pokazuje te nove tendencije koje su Beatlesi doneli na rock scenu. A za to postoji razne splet okolnosti, pre svega stvar naravno talenta Johna Lennona i Paula McCartney, pa i George'a Harrisona i svih Beatlesa, da zaista su bili i veoma kreativni. Zatim taj njihov producent George Martin im je pružao zaista fantastičnu podršku, a i Jeff Emerick, koji se ovde pojavlja kao snimatelj, je takođe bio jako važan jer je neke potpuno nove stvari uveo u snimanje muzike, a takođe je važno i okolnost da su Beatlesi ovu ploču snimili zapravo posle svog preseljenja u London, gde su upoznali neku potpuno novu garnituru ljudi koja im je otvorila neke nove perspektive. Paul McCartney kaže da je došao u London sa antenama, izbačenim antenama, da vidi i čuje šta se sve novo dešava u tom gradu koji je u tom trenutku, a i dan danas je to tako bio centar i umetnosti i kulture. A dok je John Lennon imao neku malu nelagodu od preseljenja u London, smatraju da ga londonski ti krugovi nisu prihvatili na najbolji način, da ga smatraju za provincijalca, pa se onda okrenuo da uz pomoć LSD-a istraži samog sebe i onda iz te neke avanture iza lica je donosio te pesme koje se nalaze i na albumu Revolver, čiju 50-godišnicu obeležamo u večerašnjoj emisiji. Vraćamo se muzici, još tri pesme sa ovog legendarnog albuma, sve ove pesme su zaista fantastične. Prvo njih je Here, There and Everywhere, ovu pesmu je, kako kažu, napisao Paul McCartney dok je pored bazena u kući u kojoj je živao John Lennon čekao da se on probudi. Pesma je ljubavnog karaktera i vrlo onako bogata emocijama. Zatim tu čuvenu numeru Yellow Submarine, koja je zapravo neka vrsta dečje pesme koja u ovom kontekstu poprima neka neverovatna značenja, koju je otpevao Ringo Starr, koji inače nije često pevao na pločama Beatlesa. I na kraju je još jedna sjajna mračna pesma Johna Lennona, pronađena verovatno nekim legumima njegove duše koje on istraživao uz pomoć LSD-a, koja se zove She Said, za koju mnogi veliki ljudi smatruju da je jedna od najvećih pesama u rock muzici ikada napisana. Peter Handke, ja mislim da ima neke fenomenalne observacije o ovoj numeri, to bi bilo lepo da se pronađe i da se pročita. U svakom slučaju, album Revolver je otvorio novu stranu i nove puteve u rock muzici, u popularnoj kulturi uopšte. Evo te legendarne pesme tandema Lennon McCartney, zapravo pesme Paula McCartneya, koja se zove Here, There and Everywhere.
To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something there. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her. if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm all. Feel like I'm
Ovo je zaista veliki trenutak za Neonsku dugu, jedna od najlepših pesama u rock muzici ikada, She Said, evo konačno se pojavila i u ovoj našoj emisiji u okviru večerašnjeg izdanja koje je posvećeno 50-godišnjici albuma Revolver koji su Beatlesi snimili 66. godine, izašle negde početkom avgusta te godine. 50 godina je prošlo tada, vidimo da ova muzika savršeno funkcioniše u naše vreme, nekako je vanvremenska. Ova pesma She Said svakako, pre toga smo čuli numeru Yellow Submarine koja je otpevao Ringo Starr, jednu dečju pesmicu Paula McCartneya koja je u ovom kontekstu zaista zazvučala neverovatno, i naravno čuli smo pesmu Here, There and Everywhere. George Martin i Jeff Emery koji su pomagali Beatlesima u snimanju ove ploče tamo 66. godine su ljudi koji su jako važni za ovaj zvuk koji su Beatlesi pronašli, zbog toga što su nekako smelo sve neke moguće, sve inovacije koje su u tom trenutku postojale u svetu snimanja zvuka, oni primenili u nastanku ove ploče, tako da se tu gomila nekih potpuno novih i nevjerovatnih stvari zapravo prvi put desila. A za ovu celu priču je jako važna, ja mislim, i činjenica da su to vreme u tom nekom društvu u kojem su se kretali Beatlesi pojavio čovjek koji se zove Ian Somerville, koji je tamo negde početkom 60. godina u New Yorku sarađivao sa Williamom Barrowsom, onim čuvenim piscem, i zapravo snimao Williama Barrowsa, njegove čuvene te recitacije i govore koje on držao. Imao je neki potpuno novi pristup snimanju zvuka i taj Ian Somerville je dosta uticao na nastanak albuma Revolver i na čitav ovaj zvuk, naravno uz pomoć Jeffa Emerika i Georgea Martina koji su smelo to sve prihvatili i primenili u nastajanju ove ploče. Kažu da je Ian Somerville imao svoj studio u Londonu i da nikom nije dozvoljavao da radi u tom studiju osim Paul McCartney. Paul McCartney je tu, eto tako, se upoznao sa tim nekim novim tehnološkim stvarima koje je primenio posle i u nastanku ove ploče, tako da ćete moći da čujete i veste čulite u gomilu nekih novih stvari. Ako shvatite da se sve to dešavalo pre 50 godina, zapravo 1966. onda možete shvatiti kako je to zapravo revoluciju izazvalo. Moram da kažem da je jedna od negativnih stvari, jedina negativna stvar koja se odnosi na ovaj album Revolver je da prvo došlo iz usta Raya Davisa, jednog zaista izuzetnog autora pesama koji je stvar u okviru grupe Kings, i to je, ja mislim, jedini čovjek koji je rekao, bar ono što sam ja čitao, rekao da taj album ne valja ništa, da su to sve gluposti. Ali pre bi se to moglo pripisati nekim karakternim osobinama Raya Davisa nego što stvarno odnosi na kvalitet ponuđene muzike. A da je to tako, uverit će vas i naredne tri pesme koje ćemo emitovati sa ovog albuma. Biće to pesme Good Day Sunshine koje će nam otpevati Paul McCartney, zatim ćemo čuti čuvenu pesmu And Your Bird Can Sing, za koju neki kažu da je posvećena Micku Jaggeru, koju je John Lennon napisao, i da se And Your Bird Can Sing zapravo odnosi na Marianu Faithfull. To su neke ovako možda zanimljive priče. I na kraju još jedna pesma, gracilna, nežna, tužna, koja se zove For No One, fantastična balada koju čak i mnogi country muzičari vole da pevaju, a to je također delo Paula McCartneya. Evo Beatlesa iz albuma Revolver, 1966. godina, pesma se zove Good Day Sunshine.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her
She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. See nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Slušamo Beatles u večerašnjem izdanju Neonske duge, 50 godina izlaženja njihovog albuma Revolver. 1966. u avgustu se pojavila ta ploča koja je otvorila jednu potpuno novu dimenziju rock muzici. Nešto novo se tada, jedan potpuno novi prostor se otvorio, zahvaljujući raznoraznim, pre svega talentu, tim muzičkim inovacijama koje su Beatlesi uneli u ovu muziku, a do tih inovacija su oni došli raznim putevima. LSD je igrao veliku ulogu u celoj toj priči, od toga se ne može pobeći. Nekako u to vreme je John Lennon pre svega došao u kontakt sa LSD-em i pronašao je knjigu Psihodelično iskustvo Timothya Learya, koja je za njega bila prava biblija u tom trenutku. On je zaista pokušavao da uz pomoć tih lizergičnih kiselina pronađe nešto, neku istinu koja se krije iz njegovog lica, i kažu da je bio baš onako se žešće navukao na taj LSD, da je se potpuno nekako izmenio i odvojio od ljudi. Pesma Dr. Robert, koja nama sad sledi i koja se nalazi na ovom albumu, zapravo pretpostavlja se da je posvećena Timothy Learyu, doktoru Timothy Learyu, koji je bio psiholog, koji se eto bavio, protežirao je LSD kao jedan način da čovjek se samo upozna i da samo spozna, kako se to kaže, i da ne samo da se samo spozna, da na neki način promeni i doživlja i sebe i svet oko sebe. John Lennon je bio veliki sledbenik, pesma Dr. Robert nešto govori o tome. Zatim ćemo čuti pesmu I Want to Tell You, to je još jedna treća pesma koju je George Harrison priredio za album Revolver i koja govori o tom nekom njegovom, kako neko bih rekao, narastajućoj reputaciji u okviru benda i tom nekom talentu koje je sve više dolazio do izražaja. I na kraju ćemo čuti narednog segmenta pesmu Got to Get You Into My Life, zapravo jednu fantastičnu numeru urađenu u maniru Tamla Motown Soula, koji u to vreme bio jako popularan, tandem, odnosno trio Holland Dozier. Holland je tih godina, kada je nastao album Revolver, imao veliki niz hitova sa grupom Supremes i mnogim drugim grupama koje su snimale za tu diskografsku kuću iz Detroita, Tamla Motown. Ovom numerom Got to Get You Into My Life zapravo Paul McCartney je napravio nekakav, kako bi se reklo, omaž tom zvuku koji je, rekao bi, u to vreme jako popularan. Omot za ploču Revolver radio je inače hamburški prijatelj Beatlesa, Klaus Wurman, kako smo ga mi zvali u to vreme, ali s obzirom da se radi o Nemcu, mogao bi biti i Klaus Forman. On je bio, zapravo telefonom ga je kontaktirao John Lennon i zamolio ga je da razmisli o tome da uradi omot za ploču Beatlesa koji će se zvati Revolver. On je tu ideju prihvatio i nacrtao je ta četiri lika po sećanju, zamolio je Beatlesa da mu daju neke fotografije lične prirode koje on takođe koristio i napravio je taj omot koji je apsolutno fantastičan, koji je onako, kako bi rekli, iconic, što bi rekao jedan moj prijatelj. I dan danas on na neki način predstavlja ikonu popularne kulture, taj omot Klausa Wurmana. Kaže da je lako nacrtao sve te likove po sećanju, četiri lika Beatlesa, da mu najveći problem zapravo predstavljao George Harrison i da smatra da čak i lik George Harrisona koji se pojavio na omotu nije dobro to urađeno, ali da su zato ova druga trojica, ovi ostali zapravo na pravi način predstavljeni na omotu, legendarnom omotu albuma Revolver. Od tih slika koje su Beatlesi njemu dali, on je čak stavio onu neku fotografiju koju se Paul McCartney nalazi na klozetskoj šolji, ali pod pritiskom George Martina, koji je inače bio producent Beatlesa i čovjek koji je na neki način bio vrlo važan za njihov uspeh i razvoj, je ta slika sklonjena sa omota i ona se zapravo ne može vidjeti, jer smatra George Martin da omot za ovu ploču treba da ima neku vrstu ozbiljnosti i suptilnosti. I mislim da je to postignuto. Kaže u jednom intervju koje je nedavno dao Klaus Wurman, kaže da je, kad je odneo omot, da su svi bili prvo zblanuti, oduševljeni, a da je čak Brian Epstein, producent, da se čak i zaplakao koliko mu se taj omot dopao. I mislim, evo sad gledam taj omot, možemo da razumemo i te suze Briana Epsteina. Evo, vraćamo se muzici, evo te pesme koja je na neki način posvećena doktoru Timothyu Learyu, ona se zove Dr. Robert.
Being my friend, I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there any time at all, Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert, if you're down, he'll pick you up. Dr. Robert, take a drink from his
his special cup, Dr. Robert. Dr. Robert. He's a man you must believe, helping anyone in need. No one can succeed like Dr. Robert. Well, 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 you're feeling fine. Well, 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 he'll make you Dr. Robert. My friend works for the National Robert. No fame, money, just to see yourself with Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Robert. Well, 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 you're feeling fine. Well, 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 he'll make you Dr. Robert. Ring that friend I said you'd call Dr. Robert. Ring that friend I said you'd call Bob Robert. Dr. Robert.
Rock and Roll Magazine.
Say we'll be together every day. What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life?
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić. Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta. Gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo pesme Got to Get You Into My Life, I Want to Tell You i Dr. Robertsa, albuma Revolver Beatlesa, čiju 50-godišnicu obeležavamo u večerašnjem izdanju Neonske duge. I eto tako dođu smo do poslednje pesme koja se nalazi na ovom albumu. To je zapravo i najvažnija pesma koja je ovaj album i zaista i čini remek delom. Ona se zove Tomorrow Never Knows. U ovoj numeri John Lennon je sumirao ta sva svoja psihodelična iskustva, još jednom komunicirao sa tom knjigom psihodelična iskustva Timotija Lirija i sa tibetanskom knjigom mrtvih na koju se opet naslanja ova Lirijeva knjiga, da bi ispratili ovu lizergičnu viziju John Lennona. George Martin i Jeff Emerick su uneli čitav niz tih, rekoh, inovacija u snimanju zvuka, tako da u prvom minutu imate čak pet nekih jako značajnih novih momenata koji se do tada nisu pojavljivali u rock produkciji, uopšte u muzičkoj produkciji, na neki novi način, neke inovacije u snimanju zvuka su tu napravljene, čak pet, rekoh, u prvom minutu, i tako je stvoreno to apsolutno remek delo kada je u pitanju rock muzika, koje traje 3 minuta i koje, ja mislim, potpuno promenilo i način razmišljanja o muzici, a sam album Revolver, kad ga čujete ovako posle 50 godina, nam nešto govori kako je to bilo sjajno vreme te 60. godine kada je ova ploča nastajala, kako je to bilo vreme zaista velikih ideala i velike nekako ekspanzije u traženju nekih sopstvenih slobodnih puteva u samorealizaciji i tako dalje. To je nekako dosta daleko od ovog trenutku u kojem se sada nalazimo. Ova pesma Johna Lennona, potpisana naravno kao Lennon McCartney, ovaj možda i najbolje govori o tome. Inače, kaže legenda da postoje i studijske verzije ove pesme, kada se ona zvala The Void, i ovaj, mnogi poznati muzičari tragaju za tim snimcima, da postoji verzija ove pesme od desetak i više minuta pod tim nazivom The Void, ali ovaj, to izgleda sve na nivou nekakve legende koja kruži rokerskim svetom. Ovo je ono što je zaista ovaj John Lennon ovaj stvorio i čime, ja mislim, i svoju karijeru definitivno promovisao i sebe kao jednu izuzetnu i možda jednu od nekoliko najvažnijih ličnosti 20. veka. Evo kako ta pesma zvuči, zove se Tomorrow Never Knows, ovo su Beatlesi. Bila je ova pesma Tomorrow Never Knows, sa kojom se završava album Beatles, ali sa kojom je počela, otpočela zapravo ta fantastična rockerska avantura koja je promovisana ovim albumom Revolver, čiju 50-godičnicu ovaj obeležavamo večeras. Muzika, rekoh, sa ovog albuma je živa i dan danas, to ste mogli da čujete slušajući ovaj, u celosti album Revolver, a mi ćemo sada ponuditi jednu alternativnu verziju ovog albuma sastavljenu od obrada svih ovih pesama koje se inače originalno nalaze na albumu Revolver. I u tom smislu ćemo početi sa pesmom Taxman, zapravo kako smo i počeli ovu večerašnju emisiju, a tu numeru će izvesti Bill Wyman, znači nekadašnji basista Rolling Stonesa, sa svojim novim bandom Rhythm Kings, sa njihovog albuma Just for Thrill. Nastavit će Ray Charles sa numerom Eleanor Rigby, dakle legendarna barokna balada Paula McCartneya i Johna Lennona je ovde u izvedbi Rea Charlesa sa njegovim posebnim izvođačkim pečatom koji je prepoznatljiv i uvek nekako dobrodošao, i ceo taj naredni segment, prvi u okviru ovog alternativnog izdanja albuma Revolver, će završiti ćerka Johnnya Casha, Rosanna Cash, koja je opet na svoj karakterističan način izvela pesmu I'm Only Sleeping. Beogradski koncert koji je bio vajmen sa svojim Rhythm Kingsom, bendom Rhythm Kings, imao pre 10 godina u Domu omladine, zapravo i započeo pesmom Taxman ili Taxman, bilo je to zaista izuzetno izvođenje. Evo kako ta numera zvuči sa albuma Just for Thrill, ovo je Bill Wyman.
Job by the door. Who is it for? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? I heard him say, all the lonely people, where do they all come from? He turned to me and he said, all the lonely people, where do they all belong now? Ah, look at all those lonely people.
People!
Yeah,
people!
Church and was buried along with her name. Nobody came, and Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, and he said,
all the lonely people,
do they all come from? The man looked at me and he said, all the somebody to tell me.
Float upstream.
Emisija Neonsko dugo u večerašnjem izdanju obeležava 50 godina izlaženja albuma Revolver Beatlesa. 1966. godine se to zbilo. U prvom delu emisije smo čuli u cijelosti taj legendarni album, tu fantastičnu muziku Beatlesa u originalnom izvođenju, a sad u ovom drugom delu slušamo te pesme koje čine album Revolver u nekim drugim verzijama. I u tom smislu smo do sada čuli Billa Wymana koji je izveo pesmu Taxman, Rhea Charles u numeri Eleanor Rigby i Rosanna Cash u numeri I'm Only Sleeping. Bill Wyman je, kao što rekao, s ovom pesmom i započeo svoj beogradski koncert. Mislim da je tada gitaru svirao legendarni britanski, odnosno engleski gitarista Albert Lee. I bio je to, ja mislim, jedan fantastičan događaj. A mi nastavljamo dalje uz jednu zaista muzičku atrakciju. Radi se o bendu Bong Water, koji je tamo 80. godina prošlog veka bio zaista veoma zanimljiv. Njega su činili Mark Kramer, koji je inače imao ono diskovsku kuću Shimmy Disc i sastav Shockabilly, i glumica Ann Magnusson. Snimili su nekoliko zanimljivih albuma na kojima su izrazili te neke svoju artističku orijentaciju. Na tom albumu Double Bummer iz 1988. godine našla se njihova verzija Harrisonove pesme Love You Too. A onda ćemo čuti kako je Bobby Gentry, legendarna američka country folk pevačica, otpevala na španskom jeziku pesmu Here, There and Everywhere, Paula McCartneya, zapravo Lennon McCartneyevu temu o kojoj smo nešto govorili u prethodnom delu emisije. I mislim, ono što je najzanimljivije, to je Yellow Submarine u verziji Chrisa Ekmana, nekada lidera sastava Walkabouts, koji je nekako provalio ovu, rekoh, bazičnu dečiju pesmicu, neobaveznu, kao jednu narativnu, vrlo kompleksnu numeru, i na taj način je izveo, a u skladu sa poetikom ljudi koji su uticali na njega, pre svega, ja mislim, na Townsa Van Zanta i još neke značajne muzičare kada u pitanju Chris Ekman. Evo kako su Bong Water, znači taj njujorški artistički kolektiv, kako su oni izveli pesmu George Harrisona Love You Too.
Mis caricias han de ser in the town where I was born lived a man who sailed the sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We are living our yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We are living our yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all on board, many more of them live next door, and the band begins to play.
Bio Chris Ekman izveo pesmu Yellow Submarine Beatlesa, ova se njegovo izvođenje se pojavilo na albumu Revolver Reloaded, koji je magazin Mojo izdao 2006. godine, obeležavajući na taj način 40. godišnjicu od izlaženja albuma Revolver. Chris Ekman, kao što ste mogli da čujete, ovu numeru radio u skladu sa poetikom i estetikom ljudi koji su ključno uticali na njega, mislim pre svega na Townsa Van Zanta i Johnnya Casha, a bogami i sa elementima film noir estetike koji ste također mogli da primetite, a Bobby Gentry pre njega izvela pesmu Here, There and Everywhere na španskom, a ceo prethodni segment otvorila je njorški artistički kolektiv Bong Water sa svojom izvedbom pesme Love You Too. A nastavit ćemo o neobavezno druženje uz muziku Beatlesa, a sve u okviru ovog našeg obeležavanja 50-godičnice albuma Revolver uz sastav The Black Keys, jedna od najvećih grupa našeg vremena. Oni su na svom debitanskom albumu The Big Come Up iz 2002. godine izveli zaista izuzetnu verziju pesme She Said Beatlesa, zapravo Johna Lennona, a odmah potom slušamo i dva, kako bih rekao, emblematska engleska benda, prvo sastav Tremolos iz 60. godina, koji će izvesti pesmu Good Day Sunshine, a potom i legendarne The Jam u numeri And Your Bad Can Sing. Oba ova benda na neki način epitomiziraju duh, engleski duh, i ta činjenica može da se vidi i u njihovom izvođenju ovih numera čije sam naslove malo pre pročitao. Ovo su The Black Keys, She Said, She Said.
Take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels
know she's looking fine. I'm so proud to know that she's mine.
Good day, sunshine. 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 Good day, sunshine.
Radio Beograd 2.
Bili su ovo The Jam, u numeri And Your Bad Can Sing, naravno preuzeti sa albuma Revolver Beatlesa koji je izašao pre 50 godina. Pre toga smo čuli Tremelosa u numeri Good Day Sunshine i sastav Black Keys She Said, She Said. Slušamo sjajnu muziku Beatlesa u nekim zanimljivim, ja mislim, verzijama, a sve u okviru večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga koja je posvećena obeležavanju 50-godišnjice legendarnog albuma Beatlesa Revolver, koji je izašao početkom avgusta 1966. godine. Evo nas do Emilu Harris, koja je na svom prvom albumu imala numeru For No One, jel, Beatlesa sa albuma Revolver, kao što su i Black Keys imali ovo 66 na prvom albumu. I u jednom nedavnom intervju Emilu Harris je rekla kako se ta pesma savršeno stajala uz pesme Dolly Parton i drugih nekih country izvođača. I na taj način je htela da naglasi taj neki afektivni, emotivni potencijal koja ova numera nosi sa sobom. Odmah potom slušamo i manje poznatog, ali zaista zanimljivog njujorškog singer-songwritera, odnosno kant-autora Luka Temple, koji je u okviru onog albuma Revolver Reloaded, o kojem sam već govorio, izveo svoju verziju pesme Dr. Robert, koja, kao što smo govorili u prethodnom delu emisije, na neki način posvećena Timothyu Leary-u. To je u jednoj, kako bi se reklo, u lo-fi ključu je ta pesma izvedena i ceo naredni segment završit će sastav The Smithereens. To je grupa koja se pojavila 80. godina prošlog veka, koja je apsolutno bila postavljena, njihov zvuk je bio postavljen na temeljima koje su Beatlesi 20 godina ranije postavili, i oni se toga nisu stideli i ostali su uvek verni tom poimanju rock muzike. Oni su u jednom trenutku izveli pesmu George Harrisona I Want to Tell You, to ćemo također da čujemo, ali prvo Emilu Harris For No One.
Day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on. She no longer needs you. wasted. You think she needs you. She goes out, you stay home. She says that long ago she knew someone, but now he's gone. She doesn't need.
Dr. Robert. Dr. Robert.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio Pad Inizio i grupa The Smithereens u pesmi I Want to Tell You, njihova verzija, jel, pre toga smo čuli Dr. Robert u izvođenju Luka Templa i Emilu Harris je otpela pesmu For No One u ovoj alternativnoj verziji albuma Revolver koji vam večeras emitujem u okviru emisije posvećene 50-godičnici albuma Revolver koji je izašao u avgustu 1966. godine i koji je promenio ovaj, kako karijeru Beatlesa, tako je promenio i tok rock muzike i bogami popularne kulture uopšte, progovorio o nekim vrlo važnim stvarima koje smo mi pokušavali u večerašnjoj emisiji nešto da kažemo. Ostale su nam još dve pesme sa ovog albuma da ih čujemo u tim alternativnim verzijama. Čućemo pesmu Got to Get You Into My Life, za koju rekao smo da je onako soul pastiš Paula McCartneya urađenu u Tamla Motown maniru. Tu pesmu je tamo 67. godine, odmah po izlasku albuma Revolver, izveo britanski ritam i blues muzičar Cliff Bennett. Taj njegov snimak je producirao Paul McCartney, jer je Cliff Bennett u tom trenutku imao ugovor sa diskografskom kućom Briana Epsteina i mi ćemo sada čuti kako je Cliff Bennett izveo pesmu Got to Get You Into My Life, a ceo taj alternativni prikaz albuma Revolver završit će legendarni jazz pijanista Herbie Hancock, koji je na albumu The Imagine Project iz 2010. godine napravio svoju pesmu, svoju verziju pesme Tomorrow Never Knows, gde se kao vokalni solista pojavlja Dave Matthews. Zanimljiva verzija, kao što se može očekivati od Herbie Hancocka, ali mislim da je izbor glavnog pevača bio donekle pogrešan. Evo Cliffa Bennetta, 67. godine u pitanju, Got to Get You Into My Life.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find, but another road, maybe I could see another kind of man, but ooh, and I certainly see you, ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, just to hold you. Had you'd gone, you knew in time we'd meet again, for I told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. I got to get you into my life. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. I got to get you into my life. I didn't know what I would find there. Another room, and maybe I could see another kind of man there. Ooh, and suddenly I'd see you. Did I tell her that I need you? Every single day of my life, I need you, baby. Every
Rock and Roll Magazine.
Herbie Hancock zajedno sa Devom Matthewsom je završio ovo alternativno predstavljanje albuma Revolver Beatlesa, numera koju su oni izveli zove se Tomorrow Never Knows, njoma se završava originalna verzija albuma Revolver. Pre toga smo čuli Cliffa Bennetta u pesmi Got to Get You Into My Life iz 1967. godine, ta njegova verzija. I to je bilo to što smo pripremili za večerašnju emisiju. 50 godina albuma Revolver Beatlesa smo pokušali da obeležimo. To je jedna velika muzička avantura bila, mislim da je ova naša emisija bila na neki način avanturističke prirode. Imali smo prilike da čujemo razne pristupe pesmama Beatlesa. I za sam kraj vraćamo se Beatlesima sa albuma Antologija volumen 2. Čućemo dve, kako bi se reklo, radne verzije pesama koje smo imali prilike da slušamo i onim originalnim verzijama koje se pojavile na albumu Revolver. Biće to numere Tomorrow Never Knows, take broj 1, i I'm Only Sleeping u mono verziji sa tog albuma Antologija volumen 2 iz 1996. godine. U realizaciji ove emisije pomagao mi je Ivana Krstanović kao tonski tehničar, Grada Ćorović kao organizator. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo su Beatlesi.
I don't mind. I think they're crazy, running everywhere at such a speed, till they find there's no need.
There's no need.
Please don't spoil my day.
Shake.